Bryndís Sveinsdóttir starfar sem sálfræðingur á þjónustu og þekkingarmiðstöðinni og það hefur á og til verið sálfræðingur á fyrir sjónstu og svo þjónustu og þekkingarmiðstöðinni. Hvað ert í miklu starfi hér sem sálfræðingur?
Ég í 80% starfi og ég veit ekki hvað sálfræði starfi, það einhverjar prósentur og svo sé ég heimasíðu stofnunarinnar líka. Þannig að það skiptist, ég skiptist í tvo hluta.
Er það ekki taldið ólíkt að það sjá heimasíðu og vera sálfræðingur?
Jú, það myndi ég segja.
Og hver ertu í heimasíðinni?
Það var eitthvað sem ég tók að mér þegar að hérna, ja, við erum reyndar tvö sem að sjáum heimasíðuna og þegar hann fór í fæðingarólof og hérna, því ég gamall blaðamaður var áður en ég fór í sálfræði, þá var ég blaðamaður í, ég man ekki, einhver 6 ár og þannig að þar fæ ég svona útrás fyrir fréttaskrif og slíkt.
En þú sem sálfræðingur hjá þjónustu og þekkingarmiðstöðinni, nú gerir það fyrir því að fólk komi til þín þegar það á við sjón örðuleika etja. Hvað er það sem fólk er að hugsa þegar sjónin fer að taprast?
Svona fólki sem kemur til mín og málin sem ég fæ á mitt borð eru bara eins misjöfn og þau eru mörg. Það er svo ofsalega ólíkt sem að hérna, fólk kemur með. Sumir vilja kannski bara svona aðeins koma og fá að spjalla vandamálin sín, ræða hlutina og fá sjónarhorn hlutlaus aðila á mál sem í gangi á viðkomandi. Aðrir í áfalli vegna sjónmissis, þurfa bara stuðning og eru með spurningar. Sorg, það oft svona sorgarferli sem að hérna, kemur í kjölfarið. Depurð, kvíði, já, svona takast á við breytt líf og aðlagast.
Og hvað getur þú sem sálfræðingur gert?
Starfslýsingin mín hér er að vera svona stuðningur, veita svona svokullið stuðningsviðtöl. Já, og ef að fólk er til dæmis bara með mjög mikinn vanda, mjög þunglind eða eitthvað slíkt, þá hérna, og ef ég veit úrræði, þá ber mér að vísa fólki ef það þarf mikla meðferð. Þannig að hérna, það er svona helst svona stuðningur, myndi ég segja. Stuðningur, ráðgjöf.
En fólk sem á við þunglindi etja út af þessu og þarf kannski geðlæknis hjálp, er greiður aðgangur að slíkri aðstoð?
Nei, það er mjög erfitt að komast að hjá geðlæknum út í bæ. Það getur verið bara margra mánuða bið. Þannig að svona helsta úrræði til að vísa í er þá bara á geðdeild Landspítalans. Og hérna, svo eru líka heimilislæknir veita oft, til dæmis geta skrifað upp á lyf og slíkt og veita oft þannig aðstoð.
Nú man ég eftir því að einhver talað að stundum er lyf flótti frá raunveruleikanum.
Já, það er bara mjög skipta skoðanir á lyfjum og þetta er bara rísastór umræða sem að kemur oft fram í fjölmiðlum og við höfum öll væntanlega heyrt en lyf hjálpa vissulega oft fólki, geta oft gert rosa mikið gagn og stundum geta þau jafnvel hjálpað með samtalsmeðferð og hérna þannig að, en eins og ég segi, það eru skiptaskoðanir.
Er erfitt fyrir fólk sem kemur hingað í fyrsta sinn að leita sér aðstoðar hjá sálfræðingi?
Ég held að það sé einmitt bara eins misjaft og fólk er margt. Sumum finnst, og við þekkjum það að sumum finnst erfitt bara að koma hingað á þjónustu og þekkingamiðstöð í fyrsta sinn. En það er bara allur gangur á því. Sumum finnst það bara léttir, sumum finnst það erfitt.
En svona þinn bakgrunnur varðandi blint og sjónstjart fólk?
Hann er bara hefst bara með störfum mínum hér í rauninni.
En þitt sérsvið í sálfræðinni, hvert er það?
Ég tók sem sagt svo kallega kantsikpróf sem framhaldsnám á meistarastigi í Háskóla Íslands. Það skiptist í barnasvið og fullorðinsvið og ég tók fullorðinsvið. Þannig að það sem sagt, svona klínísk sálfræði það kalla.
Hafðurðu látið þér þetta í huga að þú ættir að vinna á staðins og þessum?
Nei, bara nei, í raunin ekki.
Og hvað var það svona sem kom þér mest á óvart þegar þú byrjar að vinna hér?
Ég hafði bara reynskilinslega sagt ekki mikla reynslu af blindu og sjónskerðingu. En allir það hafi ekki bara verið, það svolítið erfitt að segja, því ég svo sem hafi kannski ekki miklar hugmyndir fyrirfram.
Þegar þú byrjar að vinna hér, fjölstu þá eitthvað svona grunn þjálfun í eitthvað varðandi þennan mál?
Ég fekk bara þá þjálfun sem að þeir sem að byrja hér fá, sem sagt, bara svona grunn starfsþjálfun sem að allir starfsmenn fá í byrjun. Sest vinna með eða hitta þá sem vinni umferli og öllum sviðunum okkar hér. En svo hefur maður náttúrulega bara lesið sér til og farið á ráðstefnur og hérna, já, stendur einmitt til að ég fara á ráðstefnu evróskra sálfræðinga í nóvember sem að vinna með blindum og sjónskiptum. Það sem sagt til samtök þeirra. Og ég stefna að fara þanga í haust.
Og hvar verður svo ráðstefnuhaldin?
Í Ungverjalandi, Búdapest.
En þarftu stundum að taka fólk í fleirin, einn og fleirin tvo tíma til þess að ná árangri?
Já, það hefur aldrei, ég má í rauninni, já, alveg hitta fólk nokkru sinnum, eða vill. Fólk hefur alveg frekar greiðan aðgang hérna og hérna má alveg koma eins og það vill.
Þarf fólk tilvísun til þín sem sálfræðings frá lækni?
Nei, annarkvort hefur fólk bara sjálft samband, ringir og banta tíma eða sem reynda mjög oft líka að hérna ráðgjafarnir okkar hinir á stofnuninni sem að er að hitta fólk benda á mig og hérna og ég hef þá samband.
Er sálfræði hlutin mikilvægur hluti endurhæfingar?
Það myndi ég halda. Ég myndi halda það.
Nú veit maður að til dæmis erlendis, þá hefur sálfræði ráðgjöf verið mjög mikilvæg og eru menn eða fyrst að fara átt að segja á því hér og landi núna?
Já, það hérna... Það er til dæmis ekki drosalega mikið aðgengi að sálfræðingum svona yfirleitt í okkar samfélagi nema þú eir fullt af pening og þannig að hérna, en það er verið að vinna að því að auka aðgengi með því að fá sálfræðinga á heilsugæslu stöðvar og slíkt þannig að hérna vonandi verið það meira og betra.
Nú það þannig að þeir sem hlusta á þetta vita, þeir vilja ekki að vita meira viðmælandan. Og mér er stýst að þú hafir staðið eins og fleirum með sálfræðin náminu þínu.
Já, þú veist að tala hérna, já, ég eignaðist slatta á krökkum þegar ég var í sálfræðin náminu, eignaðist þrjú börn. Og hérna, já, það var svona helsta.
Var það ekki alltaf mikið?
Jú, það var slati, en bara mjög gott, allt mjög gott.
Hvað er svona, er þín framtíðar áform, ætlar að halda áfram að vinna sem sálfræðingur fyrir blind og sjónskert fólk eða leitar hugurinn eitthvað víðar?
Eins og staðan er núna, þá hérna mun ég halda því áfram, já, bara mjög, bara misti hafa lært ótrúlega margt að vera í það og hérna, og bara góði vinnustæðir og gott fólk og bara mjög lærdómsríkt og svona ánægilegt.
Bestu þakki fyrir þetta.
Já, takk sem ég leiðis.